Eu, nesta semana, estive falando en galego na miña casa e por outros idos por toda a semana e a seguir por estas 3 semanas do traballo enredando co galego. Na miña casa foi fácil, porque todos na miña casa somos galegos, entendemos ben o idioma, pero este venres viñeron algúns familiares míos de Valencia e costoulles un pouco entender o que dicía, pero pouco a pouco entendíame mellor. Fora da miña casa foi un pouquinho máis difícil, xa que en sitios como, por exemplo, no colexio, xa que en algunhas clases teño que falar castelán, pero noutras teño que falar noutros idiomas, demais como inglés ou alemán. Pero ademais do colexio estive mellor, xa que, por exemplo, noutras actividades, como ir a entrenar o baloncesto, entendíame mellor os meus compañeiros, pero parecíalles moi raro que estivese falando galego, porque normalmente sempre estou falando castelán, pero polo resto estiven bastante ben.